Atomfyrmyndin hjá Thomson. Thomson held at elektronir mundu vera í öllum atomum. Atomi elektrisk neutralt og elektronar negativar. Så stað hugsaði hann sig at atomi var ein positivt ladd kúla við negativum elektronum og eins og rosinur í kökudodge. Atomfyrmynd hansara var tú skemmtliga og ensku nefnd The Plum Pudding Model. Det rosinkøko-fyrmyndin.